Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. 88-ի երկրաշարժից շուրջ 30 տարի անց միայն Գյումրիում ավելի քան 2000 ընտանիք դեռ տնակում է ապրում։
Կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այս պահին ժամկետներով չեմ պատասխանում, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվելու է։
Թեժքննարկումներ խորհրդարանում ընտանեկան բռնության դեմ օրինագծի շուրջ։
Ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ։
Նալբանդյան Մամեդյարով բանակցություններ, հայկական կողմը վերջին հանդիպումը դրական է գնահատում։
Եթե հետողությամբ լինի որևէ առաջընթաց, դա դրական է։
Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք, վարչապետ Նաթանյահուն ողջունում է մահմեդական աշխարհը զգուշացնում, նախագահ Թրամփի այդ որոշումը դժոխքի դռներ կբացի տարածաշրջանում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր, Լուսինե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Ժամանակն է պաշտոնապես ճանաչել Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք, 3-3-ին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հանձնարարելով Պետ Դեպարտամենտին սկսել ամերիկյան դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները։ 50 տարի առաջ Իսրայելը բռնակցել է Երուսաղեմը և այն հռչակել մայրաքաղաք, ինչը միջազգային հանրությունը հրաժարվում է ընդունել մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի գնահատմամբ Վարդն Ալբանդյանի հետ Վիենայում 3 տեղի ունեցած հանդիպումն անցել է դրական և կառուցողական, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը Հիքմետ Հաջիևի խոսքերով։ Բանակցությունների ընթացքում կայացել են ինտենսիվ և կոնկրետ քննարկումներ, նախարարները պայմանավորվել են հանդիպել նաև հունվարի կեսերին։ Պաշտոնական այցով Հունաստան է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան, այցը համարվում է պատմական, վերջին 65 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է Թուրքիայի ղեկավարը ժամանում հարևան երկիր, որի հետ չնայած ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակցային հարաբերություններին մի շարք չլուծված հարցեր ունեն։ Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր Եվրամիության դատարան հայց է ներկայացրել Հունգարիայի, Չեխիայի և Լեհաստանի դեմ, որոնք հրաժարվում են ընդունել Իտալիա և Հունաստան հասած փախստականներին, այդպիսով չկատարելով Եվրամիության կողմից սահմանված տեղաբաշխման կանոնները։ Եվրամիության միգրացիայի հարցերով հանձնակատար Դիմիտրիս Ավրամապուլոսը ընդգծել է, որ երկար ժամանակ փորձել է համոզել Բուդապեշտին, Հային և Վարշավային, սակայն ապարդյուն։ Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները ուժի մեջ կմնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ռուսաստանը դուրս չի եկել Ուկրաինայի արևելքից, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը ՀՀԿ նախարարների խորհրդի նիստին։ Համաժողովի շրջանակում Թիլերսոնը հանդիպելու է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ, դիվանագետները քննարկելու են Ուկրաինայի հակամարտությունը, ռուսական սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի մեծացումը և երկու երկրների լրագրողների հետ կապված խնդիրները։ Վաշինգտոնի քաղաքորդը քննարկում է Ռուսաստանի դեսպանատան հանդիպակաց հրապարակը, ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ 2 տարի առաջ Մոսկվայում սպանված Բորիս Նեմցովի անունով կոչելու մասին օրինագիծը, որը հավանության արժանանալու դեպքում ակնկալվում է, որ արդեն փետրվարին Վաշինգտոնը Նեմցովի անունով հրապարակ կունենա։ Պաշտոնական Մոսկվան քննադատել է նախաձեռնությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին որպես վկայդատարան են հրավիրել երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչ Չին առնչվող պետական դավաճանության գործով, որպես վկայդատարան են կանչվել նաև մի խումբ այլ պաշտոնյաններ։ Ռուսաստանում թաքնված Յանուկովիչին հայրենիքում մի շարք ծանր հանցանքների մեջ են մեղադրում, այդ թվում 2013-ից 2014 թվականներին Կիևում բողոքի ցույցերի ժամանակ զանգվածային սպանությունների, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության ոտնահարման պետական դավաճանության մեջ։ Ուզբեկստանի նախագահ Շավկատ Միրզիոևը երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ համաներման մասին համաձայն հրամանագիր է ստորագրել, որը տարածվում է 2700 անձի վրա, մասնավորապես 950 հոգի ազատ կարձակվեն բանտերից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժից շուրջ 30 տարի անց այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այցելել է Գյումրի, հավաստիացնելով, թե հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում կյանքը շուտով էականորեն փոխվելու ու բարելավելու է։ Նման խոստումներ գյումրեցիները առաջին անգամ են լսում։ Հին ու նոր իշխանությունների ծրագրերով երկրաշարժի հետքերը պետք է վաղուց արդեն վերացած լինեին։ Մինչդեռ իրականում միայն Գյումրիում շուրջ 2400 ընտանիք դեռ ժամանակավոր տնակում է ապրում, հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթանիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում կյանքի որակը միանշանակ փոխվելու է, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, սակայն առանց հստակեցնելու, թե երբ կստեղծվեն խոստացված աշխատատեղերը կամ երբ ի վերջո ամբողջովին կհաղթահարվի անօթևանության խնդիրը։
Մենք ունենք համալիր ծրագիր, կոնկրետ տնակների վերաբերյալ ես այս պահին ժամկետներով չեմ պատասխանի, բայց միանշանակ Գյումրիում կյանքի որակը փոխվելու է։ Մենք ռեգուլար ամեն օր պետք է աշխատենք, որպեսզի այստեղի կյանքը փոխվի և իրականում փոխվելու է։ Այն պրոբլեմները, որ այսօր Գյումրին ունի, մեր ժողովուրդ ունի, հաղթահարել է, ուղղակի պետք է լավատեսությամբ դրան նայել և համապատասխանաբար աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ռեգուլար դրա վրա, օրինակ, որ հարց եք տալի, աշխատատեղ երբ են բացվելու, վաղը չեմ իսօր ասեմ, ամեն օր դրա վրա ենք աշխատում, պայմանները ստեղծում ենք, որպեսզի բիզնեսը գա աշխատատեղ ստեղծի, ենթակառուցվածքները, հատուկ ծրագիր ունենք, աշխատատեղերը երբ են բացվելու, ինչ պատասխան եմ ձեզ, սիրելիս, ասեմ, վաղը չեմ իսօր։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ առավոտից արդեն ծաղկեպսակներ էին դրված նախագահի, երկրորդ նախագահի, վարչապետի, պատգամավորների ու տարբեր կառույցների անուններից։ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստն էր հետաձգել ու Գյումրի եկել։ Ժամը 11:41-ին, ճիշտ այն պահին, երբ տեղի էր ունեցել 25,000 մարդու կյանք խլած ու 100 հազարավորներին անօթևան թողած 88-ի աղետը, Շիրակի թեմի առաջնորդը հոգեհանգստյան կարգ մատուցեց ի հիշատակ երկրաշարժի զոհերի։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը իր խոսքում դիմելով ներկաներին ասաց, որ հաջորդ տարի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին ի վերջո պետք է փակել աղետի գոտու էջը։
30 ամյակը փակենք վերջնականապես մոռացած աղետի հետևանքները։ Եվ 30 ամյակը դառնա նոր սկիզբ։ Հիշենք մեր ներդրողներին, որոնք չպետք է մոռանանք երբեք, բայց նայենք մեր ապրողներին, որովհետև արդեն կա մի նոր սերունդ, որը միայն երկրաշարժը հիշում է մեր աչքերի մեջ նայելով, և տա Աստված, որ իրենք ստեղծեն այն նոր Հայաստանը ու նոր Գյումրին, որը չի տեսնի ողբերգություն, չի ունենա զոհ։
Կառավարությունը երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների նկատմամբ իր պարտավորությունն ավարտված է համարում, մատնանշելով, որ 29 տարվա ընթացքում ավելի շատ բնակարան է կառուցվել, քան քանդվել է երկրաշարժին։ Սակայն անոթևանների հերթացուցակում դեռ 708 ընտանիք կա, օրինակ սեփական տուն կորցրած ընտանիքներ, որոնք այդպես էլ չեն փոխհատուցվել։ Վարչապետին այսօր մի երիտասարդ մոտեցավ, ներկայացավ որպես զոհված ազատամարտիկի որդի ու հենց առաջին ձեռքից փորձեց ստանալ հարցի պատասխանը, թե ինչու կառավարությունը մինչև հիմա իրենց բնակարանով չի ապահովել։
Ես 27 տարեկան եմ և հայրս 93 թվականի, որ զովել է, 3 տարեկան եմ եղել, հիմա որ բնակարանը տալիս են, ինչ չեն հաշվում որպես զոհված ընտանիք, ասելով օրենքի 34 հոդվածն են մեջբերում, որ մինչև 23 տարեկան ընտանիքի անդամ։ Իսկ այդ օրենքը ուժի մեջը մտա 98 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Հարցս հետևյալն է. 20 տարի ուր է կառավարությունը կամ պաշտպանության նախարարությունը, որ ես անօթևան լինելով 27 տարի, ես ոչինչ չեմ ստացել և հիմա է պատճառաբանում եմ, որ արդեն 27-ը ես մեղավոր եմ, որ 20 տարի մեծացել եմ։
Ձեզ տվեք, ձեզ պաշտպանության նախարարությունը կպատասխանի։
Ես դիմեմ։
Հիմա, հենց հիմա, եթե պատրաստեք, նյութերը տվեք։
Գյումրիում տեղի ուժերով վերջերս տնակների հաշվառում է իրականացվել։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի տվյալներով ժամանակավոր կացարաններում դեռ 2399 ընտանիք է ապրում։ Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն ասում է, պետք է ճշտել, թե այդ ընտանիքներն ինչպես են հայտնվել տնակներում, նոր խոսել պետության պարտավորության մասին։ էին։
Եթե մեծ ընտանիք է եղել, 5 եղբայր են եղել, ժամանակին ապրել են 3 սենյականոց բնակարանում, պետությունը 4 է տվել, բայց հիմա այդ 5 եղբայրը ամեն մեկը 3 սենյակ է ուզում, արդյոք պետությունը մեկ կործված 3 սենյակի դիմաց պետք է 15 սենյակ տա։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը մի քանի տարբերակ է տեսնում քաղաքտնակներից ազատելու հարցում։ Մեկը սոցիալական բնակարանների կառուցումն է։
Օրինակ, կարող ենք տնագի տագի հողը տրամադրել մարդուն, մարդը հիփոթեկային վարկով իրեն բնակարան կառուցի։
Գյումրի ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ պետության համար տնակներում ապրող ընտանիքների բնակարանով ապահովելու հարցը մեծ բեռ չէ։ Ասում է, ցանկության դեպքում խնդիրը հնարավոր է 4 տարում լուծել։ Պահանջվող մոտավոր գումարն էլ հաշվել են։
Անօթևանության խնդիրը Գյումրիում լուծելու համար հարկավոր է 35-40 միլիոն դոլար։ Սա պետական բյուջեի 1.2-1.3%-ն է, եւ 4 տարվա վրա պաշխելով տարեկան 8-9-10 միլիոն դոլարի ներդրումը անօթևանության խնդիրը հիմնովին կարելի լուծել Գյումրի քաղաքում։
Հիմա տնակներում ապրող ընտանիքները սպասում են, թե ով է թակելու իրենց դուրն ու ասելու, թե բնակարան եմ նվիրում։ Անդրանիկ Մշկելյանի ընտանիքին Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի բարերարներից Սոս Սահակյանը օրերս 3 սենյականոց բնակարան նվիրեց։ Մոտ 20 քառակուսի մետրանոց երկաթե տնակում 5 հոգով բնակվող ընտանիքը չէր հավատում, որ բնակարանը տեր է դառնում։
Գիտենք, որ փող ստանաս, բայց ճույս չունեն։ Բայց հիմա այդ ճույս չունի, միջով չտեսնեմ։
Հիմի հավատում եք։
Հա, հիմի հավատամ գրին տունս է։ Տանս մի ճնեմ։
Հաջորդ տարի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին հիմնադրամը նախատեսում է հեռուստամարաթոն անցկացնել, մինչև դեկտեմբերի 7-ը փորձելով Գյումրին ազատել տնակներից։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ դեռ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր հաշված տարիների ընթացքում Մաղետի գոտին ամբողջությամբ վերականգնել։ Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղում, սակայն, ավիրված տների նույնիսկ կեսը չի կառուցվել։ Ու չնայած նոր շենքեր չեն ավելանում, պաշտոնական ցուցակներում բնակարանի կարիք ունեցողների թիվը տարեց տարի նվազում է։ Ինչպես ու ինչ թվաբանությամբ հետաքրքրվել է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղը 88-ի երկրաշարժից գրեթե հիմնովին ավերվել է, 132 զոհ են ունեցել։ Հարակից տարածքում նոր գյուղ կառուցելու նախաձեռնությունն այդպես էլ կիսատ է մնացել։ Երկրաշարժից հետո կազմված հերթացուցակով գյուղում մոտ 400 տուն պետք է կառուցվեր։ Անցած գրեթե 30 տարիներին անգամ դրա կեսը չի կառուցվել, բայց տան կարիք ունեցողների թիվը նվազել է տարիների ընթացքում հերթացուցակը քիչ-քիչ մաղելու միջոցով։ Լեռնապատի գյուղապետ Սարիբեկ Աբազյանն ասում է.
Ինչ պատճառներով դուրս մնացողներ եղել են, այժմ ունենք 94 շահառու, որոնք լա պետքա պետությունը փոխադրեցի բնակարանային։
Այս տարվա սկզբին 33 լեռնապատցի ընտանիք նաև 1 սենյականոց բնակարանի հաշվարկով պետությունից 3 միլիոն դրամիչափով փոխածուցում է ստացել։ Գյուղապետը տվյալներ չունի, թե ընտանիքների քանի տոկոսն է կարողացել ընդամենը 6000 դոլարով տուն ձեռք բերել կամ կառուցել, բայց նրանց մեծ մասն այսօր էլ տնակներում է։ Գյուղապետ Սարիբեկ Աբազյանն ասում է, վերջին տարիներին հերթացուցակները ևս 44-ով նվազել են, բայց ոչ թե տուն կառուցելու կամ փոխածուցելու, այլ ընտանիքների կարիքները վերանայելու միջոցով։
Մարդման շրջանում իրանց բնակարանները դասվել 4-րդ կարգի վթարային բնակարանների շարքում, հետո վերագնահատումը աղել մոտ 40 ընտանիք, 40 տուն 4-րդ կարգից դարձել է 3-րդ կարգ, այսինքն դուրս են մնացել ցուցակից։
Գյուղապետը նշում է, մի ուրիշ խնդիր ևս կա, այդպես էլ նոր գյուղ չդարձած թաղամասում անցած տարիներին կառուցած 147 տների կեսը դեռ անբնակ է։
Մարդիկ այնտեղ հիմնավորվել են, այնտեղ անասնապահությունը, գյուղատնտեսությունը հեշտ անասնապահությունն է հիմնականում, հեշտ է այս նոր բնակարանների մոտ գոմեր, արոտավայր, այդ հասկացությունը շատ դժվար է, չկա մոտ 600 կա 600 քառակուսի մետրա գոմ սարքելը, բանը, ոչմ անբարին նպաստ է, էլի ժողովրդի համար։
Նույն այդ թաղամասում Լեռնապատցի Գառնիկ Աբազյանի տան շինարարությունը օտարերկրացի շինարարներն 90-ականներին սկսել, բայց այդպես էլ ավարտին չեն հասցրել։ Սակայն ըստ Աբազյանների, Լեռնապատի նախկին գյուղապետը անձնական հաշվեհարդար տեսնելու համար ներկայացրել է որպես ավարտված տուն և ընտանիքը դուրս է մնացել պետության աջակցության բոլոր ծրագրերից, անգամ աղքատության նպաստից։ Այսօր 29 տարյանց տարեծամուսինները դատարան են դիմել, դեռ ներդուր ընկել տան կարիք ունեցողների ցուցակներում ընդգրկվելու ստեղծելու համար։
Մենք տեղյակ չենք եղել 8 տարի վկայականը գյուղապետի մոտ այլել, վերցնելուց հետո նա եմեն ասում են բնակելի տուն ասա, իրավունք ունեք ապրեք, մնամա մի լամպուշկ են տեղադրեք ու ապրեք, բանից պարզվում է, որ տարանք ընդեղ լուսամուտ չկա, դուր չկա, ոչ մի բան չկա, պատերն ու կիսատ գրիշը։
Դու մեջ մեր նախկի նախագահը գրել է բնակելի տուն, մեծ վատություն արի, մեր հետ ճուներ վաբշե։
Մենք օրենքին ենք դիմել, որ մեր բանը վկայականում գրած ավարտաստուն բնակելի, բայց անավարտա, ու հերթացուցակը չկանք, որ նրանք մեզ դատարանով հերթացուցակը ընդգրկեն հերթացուցակի մեջ անավարտունը վերանորոգելու համար։
Հիմա դեռ վճիռին եք սպասում։
Վճիռին ենք սպասում, որ այդ վճիռը գա, ներկայացնեն գյուղապետարան, որ հերթի մեջ մեզ ընդգրկեն։
Սակայն այսօր հույս չունեն, թե անգամ դատարանի իրենց օգտին կայացրած վճռից հետո պետությունը կստանձնի քարե պատերն ու տանիքը տուն դարձնելու պարտավորությունը։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնապատ։
Հորդանական ընդդիմությունը պնդում է, չնայած հազարավոր անօթևաններին, հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծում երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու մասին խոսք անգամ չկա։ Իշխող հանրապետականները հակադարձում են, չեն մոռացել, ուղղակի փորձել են աղետի գոտի ձևակերպումից խուսափել։ Իսկ թե ինչով են այն փոխարինել ու ինչ են պատրաստվում անել, կպատմի Աստղիկ Վեդևյանը։
Երկրաշարժից 29 տարի անց Գյումրին դեռ աղետի գոտի է, ազատության հետ զրույցում ասաց Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավոր Ծառուկյան խմբակցության անդամ Վարդևան Գրիգորյանը։ Քաղաքի բարեկարգվող կենտրոնը Գրիգորյանի կարծիքով դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Գյումրիում 3000-ից ավելի տնակներ կան, որոնցից 2400-ը բնակեցված են։
Փաստը կա, որ 2400 ընտանիք ապրում է տնակներում։ Դրանք մեր քաղաքացիներն են եւ կարծում եմ պետությունը պարտավորություն ունի իր ամեն մի քաղաքացու համար կարողանա բարենպաստ, հա, կամ լիարժեք կյանքով ապրելու հնարավորություն ստեղծել։ Դուք գնացեք տեսեք քաղաքի ծայրամասում ինչ է կատարվում։ Ընտանիքներ, հազարավոր երեխաներ փայլուն աչքերով, խելացի դեմքով, հա, բայց անտեսված։
Ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի խոսքով աղետի գոտի են շարունակում մնալ ոչ միայն Գյումրին, այլ երկրաշարժից տուժած շատ բնակավայրեր։ Նրա կարծիքով կարելի էր ավելին անել ոչ թե 29 տարվա, այլ շատ ավելի կարճ ժամանակի ընթացքում։
Այն քաղաքացիները, որոնք որ շարունակում են մնալ անօթևան այդ պատճառով, պատշաճ վերաբերմունքի չեն արժանանում եւ շատերը այդ ժամանակ նաեւ հեռացան երկրից եւ այլևս չվերադարձան։ Իմ կարծիքով սա այնպիսի աղետ է, որտեղ մենք պետք է բոլորս միավորվենք եւ կարողանանք պետական մակարդակով եւ կարողանայինք այս մարդկանց թե հոգեբանական, թե բարոյական եւ թե հենց նյութական այն աջակցությունը ցուցաբերել, որ Հայաստանը շարունակեր մնաց նրանց հայրենիքը, շատերը դրսում են այդպես էլ չեն եկել, ով էլ այստեղ է անօթևանը էլի բավականին քանակի մարդ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համաձայն չէ ընդդիմադիրների ձևակերպումների հետ։ Երկրաշարժի հետևանքները կարծում է գրեթե վերացված են։
Աղետի գոտի դա չի կարելի այդ տերմինալոգիան օգտագործել, բայց աղետի հետևանքների լիարժեք վերացումն ինքնիշ չի կարելի օգտագործել։ Իհարկե ժողովրդին ոչ միշտ այդ չգոհանալու երևույթը բնականաբար պետք է լինի, իսկ ինչ մնում է ասենք տնակները եւ այլն, եթե մենք լիարժեք հաշվարկները կատարենք, իստում է, որ դեռ երկրաշարժից առաջ էլ մենք ունեինք բավական ընտանիքներ, որոնք կամ մնում էին բարձով, կամ անօթևան էին։ Իհարկե չէի ցանկանա դատարան շատել, դա պետության մեր երկրի խնդիրներն ու խնդիրներն են, բայց զուտ երկրաշարժի հետևանքներ որպես այդպիսին, ես կարող եմ ասել, համարյա թե գրեթե դրանք վերացված։
Վարդևան Գրիգորյանի խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծում երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հատուկ ծրագիր չկա։ Բաղդասարյանը չհերքեց Գրիգորյանի խոսքերը, բայց եւ ասաց, երկրաշարժից տուժած բնակավայրերի խնդրով նախատեսում են զբաղվել։
Առանձին տող, որպես այդպիսին աղետ բարձրացնելու համար մենք չենք դնում աղետի գոտի, որովհետեւ 30 տարի շուրջ, արդեն 25 տարի անցել է, ինձ գրում ասացի, որ ես համաձայն չեմ այդ բառի հետ, բայց կարելի է մի փոքր հետազոտություն անել, եւ մենք բոլոր պատգամավորներով միասին հասկանանք ինձ ծախսերի մասին է խոսքը, դա պարտադիր չի լինի բյուջեից, կարող է տարբեր ծրագրերով մենք դրան անդրադառնանք։ Մի հատ հետևանքները պետք է ուսումնասիրվի, ինչ է մնացել, ինչ չկա արված, անօթևանների հետ կապված ձեր նշած եւ ընդհանուր առմամբ դեռ ինչ կարելի է անել, որովհետեւ իրոք այդ տնակային գաղափարից պետք է ընդհանրապես անկանոնից այդ երկրաշարժի հետևանքներին թե ոչ, այդ գաղափարից 21-րդ օրում պետք է ընդհանրապես հազատվել։
Վարդևան Գրիգորյանին մեկ է, կառավարության քայլերը չեն բավարարում։ Շիրակն ասում է, պաշտոնական վիճակագրությամբ շարունակում է մնալ Հայաստանի ամենաաղքատ մարզը։ Պատգամավորը կարծում է, եթե աշխատատեղեր չստեղծվեն, աղքատությունը սպասվող թանկացումներից աշխատավարձ ու թոշակ չբարձրացնելուց հետո խորանալու է։
Զբոսաշրջությունը միայն զբոսաշրջությունը, կարծում եմ Գյումրիի բոլոր հարցերը, հա, կապված այդ խնդիրները չի լուծելու։ Գյումրիում հարգավոր է աշխատատեղ, եթե չի ստեղծում այդ միջավայրը, որ ներդրողներ կան ու կարողանան այդ ներդրումների արդյունքում ստեղծել աշխատատեղ, իհարկե կարող է այս վիճակը ծկծկվի դեռ երկար տարիներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
88-ի երկրաշարժ ըստ պաշտոնական տվյալների առնվազն 25,000 կյանք խլեց, ավելի քան 500,000 մարդ դարձավ անօթևան։ Փորձագետները զգուշացնում են, նույն ուժգնության պաղետի դեպքում Երևանում բնակֆոնդի շուրջ 40% կփլուզվի։ Մտահոգիչ այս հետազոտությունն արվել է 7 տարի առաջ։ Մինչ օրս, սակայն, կառավարությունը գերակայություն չի դարձրել շենքերի ամրակայման հարցը, թե ինչու կպատմի Անուշ Մուրադյանը։
Եթե սպիտակի ուժգնությամբ երկրաշարժ կրկնվի Երևանում, ապա բնակֆոնդի 40% կփլուզվի, իսկ եթե երկրաշարժը լինի գիշերով, զոհերի թիվը կհասնի 110,000-ի։ Այս կանխատեսումները դեռ 2010 թվականին պետությունն արել է ճապոնական ջայկա կազմակերպության հետ համատեղ, բայց մինչև այդ էլ մասնագետները հստակ գիտեին, խորհրդային տարիներին կառուցված բազմաբնակարանները չեն համապատասխանում ներկայումս գործող սեյսմիկ անվտանգության պահանջներին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ծառայության մասնագետ Զավեն Խղղաթյանի Մոսկով գնահատման համար մայրաքաղաքը բաժանվել է 3 տարբեր գրունտներից կազմված հատվածի, որից ամենառիսկայինը աերացիա կոչվող տարածքում է։
Ուրեմն երրորդ կարգի գրունտների վրա կառուցված ճկուն տիպի շենքերը կարող են երկրաշարժի ժամանակ ենթարկվել ռեզոնանսի եւ ավելի մեծ վնասվածքներ ստանալ։ Այս տարաբաժանումով երևի թե ենթադրվել է, որ 20% նման տիպի գրունտներում կառուցված ճկուն շենքերը 20% միայն կարող է դիմակայել երկրաշարժը։
Մայրաքաղաքի մոտ 4600 բազմաբնակարանների մեծ մասը կառուցված է 7-ից 8 բալ երկրաշարժին դիմանալու համար, բայց 88-ի աղետից հետո սեյսմիկ ռիսկը գնահատվել է 9 բալ եւ ավելի։ Շենքերը ներկայիս սեյսմիկ ռիսկին համապատասխանեցնելու համար կպահանջվի մոտ 12-ից 15 միլիարդ դոլար, ասում է քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մովսիսյանը։ Նկատենք, որ մեր երկրի բազմաբնակարան շենքերի միայն 40%-ն է Երևանում, իսկ ողջ հանրապետության շենքերը սեյսմակայուն դարձնելու համար պահանջվող գումարը կրկնապատկվում է անգամ եռապատկվում։
Մոտավորապես 32-ից 35 միլիարդ դոլարի ներդրում պետք է արվի ներկայիս սեյսմիկ վտանգի պահանջներին համապատասխան։
Պետական պաշտոնյայից հետաքրքրվում են, կա արդյոք նման տեսլական ու երբ այն կյանքի կկոչվի։ Ալեքսանդր Մովսիսյանն էլ թե կառավարությունն իր եղած գումարներն առայժմ ուղղել է աղետի գոտու վերականգնման ու դպրոցաշինությանը։
Դες ծրագրերը փորձնի, որտեղ ասենք դպրոցները միջև 2030 թիվ մենք հազիվ դպրոցների 60-70%-ը սեյսմիկ վտանգ ենք սարքելու։
Վերադառնալով կրկին Երևանին, ճարտարապետ Սահրատ Պետրոսյանն ասում է, հերակաց ծրագրեր մշակելու փոխարեն նախ պետք է եղած բնակվոնն էլ ավելի խոցելի չդարձնել պետությունն, աչու ձախ կցակառույցներ անելու, շենքը եւս մեկ հարկով ավելացնելու թույլտվություններ է տալիս։
Մենք այսօր հենց որ նայ քայլում ենք քաղաքում, տեսնում ենք տարբեր տեսակի կցակառույցներ, հավելումներ, փոխարեն դրանք օգնեն այսպես ասած շենքերի սեյսմիկ անվտանգությանը, իրանք ավելի խոցելի են դարձնում դրանք ավելի։
Քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնյանը հակադարձում է, այդ հարցով զբաղվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Ըստ Ալեքսանդր Մովսիսյանի, իրական պատկերը հասկանալու համար նախ յուրաքանչյուր շենքի համար պետք է կազմվի տեխնիկական անձնագիր։ Ճարտարապետը հարցնում է պաշտոնյային. 3 տասնամյակում ինչու այդ գործը գլուխ չի եկել։
Մեկ շենքի, այսպես ասած, տեխնիկական, այսպես ասած, գնահատում տալը 50-100,000 դրամի մասին է խոսքը գնում։ Այդ ձեր 4,000-5,000 ընդունենք շենքի համար նման փաստաթուղթ մշակել, որ անձնագիրը այսօր լինեին քաղաքապետարանի ինչ-որ դարակում, ծիծաղելի թվերի մասին է խոսքը գնում։ 30 տարվա ընթացքում այդ գումարներով յուրաքանչյուր շենքի համար, չեմ ասում հիմքերը բացեին օտի դու այսպես ասած ուսումնասիրն, այլ ունենային այսպես ասած անձնագիր կամ անձնագիր նախագծերը,
տեխնիկական անձնագիրը 80-100,000 չէ, 80-100,000-ը միջև 120,000-ը, դա ուրեմն շենքի տեխնիկական եզրակացումն է։
30 տարի, 30 տարի։
Միրոպե։
Մի րոպե, մի հատ պատկերացրեք, ամբողջ Հայաստանում 18,000 բազմաբնակարան շենք կա։ Հետո օրենք կա, որ այսօր սեփականատերի ֆունկցիան է։
Սեյսմիկ ռիսկը նվազեցնելու համար ընտրվել են նաև տեղեկացված հասարակություն ունենալու տարբերակը, առաջին հերթին թիրախավորելով դպրոցականներին, ասում է Այն Պաշտոնյան։ Ազատությունը ևս փորձեց ճշտել, արդյոք աշակերտները գիտեն ինչ է պետք անել երկրաշարժի ժամանակ։
Եթե գտնվում ես առաջին կամ երկրորդ հարկերում շենքի, պետք է արագ դուրս գաս շենքից եւ վազես դեպի բաստարս։
Եթե վերին հարկերում ենք, երրորդում կամ չորրորդում, պետք է թաքնվել ինչ որ մի նստարանի կամ սեղանի տակ։
Դուք գիտեք երկրաշարժից ոնց են պաշտպանվում։
Կներեք, բայց չեմ ուզում ես հարցային պատասխանել,
որովհետեւ դու գիտես ինչպես են երկրաշարժից պաշտպանվում։
Չէ, մերսի։
Ես գիտեմ ինձ հերիք է, ինձ թվում է դուք էլ գիտեք։
Կարո՞ղ ես ասել։
Չէ, ես հարցազրույց չեմ տալիս, էլի կներեք։
Չգիտես ինչպես պաշտպանվել։
Գիտեմ, բայց չեմ հիշում։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերադառնալով 88-ի երկրաշարժին, փորձագետները փաստում են, որ վայրկյաններ շարունակված այդ ցնցումները զգացվում են մինչև հիմա Հայաստանի ժողովրդագրական պատկերի վրա։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Շիրակում յուրաքանչյուր երկրորդն ապրում է աղքատության մեջ։ Տասնամյակներ առաջ դժուարս բնակավայրերը առաջիններից են նաև գործազրկության ու արտագաղթի տեմպերով։ Երկրաշարժի սոցիալական ու հոգեբանական հետևանքների մասին Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Ազգագրագետների գնահատմամբ հոգեբանական ազդեցությունից զատ 88-ի ավերիչ երկրաշարժը խորը հետք է թողել հասարակության կյանքի որակի վրա։ Ազատության հետ զրույցում փորձագետները նշում են, երկրաշարժը Հայաստանը տարավ այլ ուղղությամբ՝ բնակչության թվաքանակի նվազում, արտագաղթ, ծանր տնտեսական պայմաններ, հետևանքներն էլ ավելի խորացան խորհրդային միության փլուզման և Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով։ Երբեմնի գեղեցիկ բնակավայրերը վերածվեցին տնակային ավանների, իրենց է ձևավորելով տնակային հոգեբանությունը, ասում է գյումրեցի ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն ու պնդում, չլիներ երկրաշարժը, Գյումրիի բնակչությունը այժմ 3 անգամ ավելին կլիներ։ Աղետից առաջ 238,000 բնակչություն ունեցող Գյումրիի բնակիչների կեսը հեռացել է քաղաքից։
Եվ եթե վերցնենք ժողովրդագրական կայուն զարգացման պայմանները հաշվի առնենք եւ այս գործոնները անտեսենք, աղետ, պատերազմ, արտագաղթ, ապա ներկայումս մեր քաղաքը պետք է ունենար 320,000-ից ավել բնակիչ։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Սպիտակի երկրաշարժից հետո Հայաստանի բնակչությունը նվազել է 460,000-ով, ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով 1988 թվականի հունվարին Հայաստանում մշտապես բնակվում էր 3,460,000 մարդ, 2016 թվականին սակայն Հայաստանի բնակչությունը կազմել է 2,998,000։ Բոյաջյանի խոսքով, որպես արդյունաբերական կենտրոններ հայտնի Շիրակի և Լոռու մարզերը, աղետից հետո վերածվեցին քանդված գործարաններով բնակավայրերի, տարիներ անց դրանց մեծ մասն այդպես էլ չվերագործարկվեց։ Բոյաջյանը հիշում է 1992 թվականը, երբ դեռ Գյումրիի արդյունաբերական կենտրոնների 22,000 աշխատողները թեև արդեն հարկադիր պարապուրդի մեջ էին, բայց աշխատանքի վերադառնալու հույսը դեռ չէին կորցնում։ Ազգագրագետի կարծիքով արդյունաբերության կորուստն ավելի մեծ վնաս հասցրեց ժողովրդագրությանը, քան երկրաշարժը։ Ցավոք, կորուստ տեսած անօթևան դարձած բնակչությունը բռնեց արտագնա աշխատանքի ճանապարհը, որն աստիճանաբար վերափոխվեց արտագաղթի։
Արդյունաբերական ծառայությունը զբաղվածների թիվը 87 թվականին եղել է 45,000։ Միայն արդյունաբերական ծառայություններում այդ թվում ամենաշատը զբաղված են եղել թեթև արտադրության ոլորտում 23,000, որից 11-12,000-ը տեքստիլ կոմբինատում։
Փոփոխված հասարակարգով եւ աղետի հետևանքներն իր վրա կրող աղետի գոտին տարիների ընթացքում վերածվեց աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող բնակավայրերի։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2016 թվականին աղքատության մակարդակը Շիրակի մարզում կազմել է 45.5%, Շիրակին հաջորդում է Լոռու մարզը 35.8%-ով։ Ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը պատահական չի համարում այն, որ Շիրակն ու Լոռին Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերն են, որոնք մոտ 3 տասնամյակ փորձում են հաղթահարել աղետի հետևանքները հիմնականում բարերարների եւ ներդրողների օգնությամբ։
Իհարկե երկրաշարժը շատ մեծ հետք թողեց եւ դա մենք տեսնում ենք ցավոք, դեռ տեսնում ենք եւ քաղաքի մարմնի վրա, ֆիզիկական ներկայության վրա եւ մարդկանց հոգեվիճակի վրա եւ նրանց այդ փորձերը հաղթահարելու եւ ըստ էության 29 տարի հետո մենք տեսնում ենք, որ քաղաքը իրականում ինչպես թողնված էր այդ աղետի հետևանքների դեմ, գրեթե միայնակ
սոցիալական տնտեսական հետևանքների զատ, ինչպես նշում են ազգագրագետները, երկրաշարժ տեսած բնակավայրերում փոփոխվեց նաև հոգեբանական վիճակը, մարդիկ հրաժարվել էին հարսանիքներից, ուրախ միջոցառումներից, հիշում է Արտաշես Բոյաջյանը, Գահանեշագոյանը գործընկերների հետ հետազոտությունները անցկացրել զավակ կորցրած ընտանիքներում,
եւ նրանցից շատերը ծնվել են տարիքավոր ծնողներից, որովհետև ծնվել են որպես մորխույս երկրաշարժից հետո, երբ ծնողները կորցրել են իրենց ծավակներին։ Նրանք հասկանում են, որ նրանք ապրում են ոչ միայն իրենց կյանքը, այլ իրենց ծոված եւ իրենց չտեսած եղբայրների կամ քույրերի կյանքը։
Աղետից հետո ծնված սերունդն այժմ երկրաշարժ տեսած բնակավայրերի բնակիչների 40-50% է կազմում, նշում է ազգագրագետ Արտաշես Բոյաջյանն ու հավելում՝ տնակներում ապրողները չարացած են իրենց շրջապատի եւ հատկապես իշխանության նկատմամբ։ Սա իր հերթին նպաստում է արտագաղթի ծավալների ավելացմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք խորհրդարանոր կրկին, թեժ քննարկումներ էին ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ։ Փաստաթղթի հեղինակները այսօր էլ միաբերան պնդել են, թե իրենց նպատակն է պաշտպանել ընտանիքն ու բռնությունը բացառել։ Ընդդիմախոսներին, սակայն, դուր չի գալիս, որ իրինագծով լայն լիազորություններ են տրվում հասարակական կազմակերպություններին ու իրավապահներին։ Ընդ որում, կառավարությունը քննադատողների շարքում ակտիվ են նաև իշխող հանրապետականի պատգամավորները, եւ առայժմ հստակ չի, արդյոք նրանք ևս վաղը փաստաթղթին դեմ կքվեն։ Պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր ավարտվեց ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու շուրջ բուռն քննարկումները։ Պատգամավորներին մտահոգող հարցերին պատասխանող արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանը վստահեցրեց, օրենքի նպատակը ընտանիքի պաշտպանությունն է, ընտանիքում բռնության կանխարգելումն ու բռնության ենթարկվածների անվտանգության ապահովումն ու պաշտպանությունը։ Սակայն իշխող հանրապետականի պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանին դուրս չէր եկել օրենքում տեղ գտած այն դրույթը, համաձայն որի հասարակական կազմակերպություններին մեծ դերակատարություն է տրվում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության գործում։ Ինչպես պետք է մի հասարակական կազմակերպություն մտնի ընտանիք և սկսի պետության ֆունկցիաներ իրականացնել, հարցրեց Հայկ Բաբուխանյանը, հիշելով ուկրաինական հանրահայտ Ֆեմեն կազմակերպության կանանց, ովքեր բողոքի ակցիաների ժամանակ մերկացնում են իրենց կուրծքը։
Ֆեմեն կազմակերպությունը ուկրաինական են, որ աղջիկները դոշերը բացում են, իրենց ճղում են, չգիտեմ ինչ են անում, էտելա քաղաքացիական հասարակության ոմանց կարծիքով։ Եթե դրանց էլ մենք պետք է խառնենք մեր ընտանիքների գործին, ես ներողություն, այդ քաղաքացիական հասարակություն տերմինը չեմ հասկանում։
Օրենքի ոչ մի դրույթ հնարավորություն չի ստեղծում որևէ հասարակական կազմակերպությանը որևէ ընտանիք, ինչպես դուք նշեցիք, ներխուժելու համար։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորին դուրս չէր եկել նաև օրենքի այն դրույթը, ըստ որի ոստիկանը ենթադրության հիման վրա կարող է անհետաձգելի միջոցառումներ իրականացնել, եթե բռնության ենթարկված անձանց կյանքին և առողջությանը վտանգ է սպառնում։
Ոստիկանի ենթադրության հիման վրա մարդկանց կարելի է վտարել տնից 20 օրով հեռացնել և այլն։ Դուք պատկերացնում եք, որ դա ինչի կարող է վերացնել, այսինքն հնարավոր է տեսնում, որ ոստիկանը սխալ ենթադրի, որի արդյունքում իր ենթադրության պատճառով ընտանիքը քանդվի կամ մարդուն հեռացնեն ընտանիքից, երեխային ընտանիքից դուրս հանեն։
Ֆեմենի կանանց կողմից կուրծքը մերկացնելու վերաբերյալ Հայկ Բաբուխանյանի դիտարկումը դուրս եկավ ընդդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանին։
Պարոն Բաբուխանյան, ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս այս դահլիճում կանանց արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններով հանդես գալ, թեև սա է ձեր վերաբերմունքը կանանց և նրանց նկատմամբ բռնության։ Խնդրեմ ուշադիր լինել ձեր ընտրած արտահայտությունների նկատմամբ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը նաև անթույլատրելի համարեց կարևորագույն այս օրենքը մեկ ժամյա ռեժիմով քննարկելու որոշումը, շեշտելով սա կոնկրետ վերաբերմունք է քննարկվող խնդիրների նկատմամբ։ Մանե Թանդելյանը փորձեց նաև պարզել, ոստիկաններն, ովքեր ըստ օրենքի պետք է նախազգուշացնող և միջամտող որոշում ներկայացնեն, մասնագիտական ինչպիսի հմտություններ պետք է ունենան։ Արդարադատության փոխնախարարը տեղեկացրեց, որ օրենքը նախատեսում է ոստիկանության հատուկ մասնագիտացված ստորաբաժանում, որն արդեն իսկ գործում է և պարբերաբար վերապատրաստում կանցնի։ Իդեպ, այն տարբերվելու է ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումներից, սկսած ոստիկանների համազգեստից։ Նշենք, որ ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը բռնության ենթարկվածների պաշտպանության 3 միջոց է նախատեսում. նախազգուշացում, անհետաձգելի միջամտության որոշում և պաշտպանության որոշում։ Նախազգուշացումը կիրառվում է այն դեպքում, երբ ընտանիքում բռնության դեպքը ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել է առաջին անգամ և կատարված գործողությունը առերևույթ հանցակազմ չի պարունակում։ Անհետաձգելի միջամտության որոշումը ոստիկանության կողմից կարող է կայացվել այն դեպքում, եթե կա հիմնավոր ենթադրություն, որ ընտանիքում կիրառվող բռնությունը սպառնում է բռնության զոհերի կյանքին և առողջությանը։ Ոստիկանն այդ դեպքում հարկադրում է բռնություն կատարողին անհապաղ հեռանալ բռնության ենթարկված անձի բնակության վայրից։ Ոստիկանի այս որոշման ժամկետը, սակայն, չի կարող գերազանցել 20 օրը։ Երրորդ պաշտպանական միջոցը կարող է կիրառվել միայն դատարանի կողմից և միմիայն տուժած անձի դիմումի հիման վրա։ Ըստ այդմ, դատարանն իր որոշմամբ կարող է ընտանիքում բռնություն գործադրած անձին հարկադրել անհապաղ հեռանալ բնակության վայրից, արգելելով նրան վերադառնալ այնտեղ մինչև իր որոշմամբ սահմանված ժամկետը, տվյալ դեպքում մինչև 6 ամիս ժամկետով, ինչը կարող է ևս 2 անգամ երկարաձգվել։ Նկատենք, օրենքի քննարկման ժամանակ падգամավորներին թերևս ամենաշատը հուզող խնդիրը հենց ոստիկաններին ընտանիքներ մուտք գործելու իրավունքի տրամադրումներ։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը հորդորում էր չվերականգնել Սովետական Միության ժամանակ վատ համբավ ունեցող թաղայինների ինստիտուտը, որոնց միջոցով կանայք կործանում էին ամուսիններին։
Մենք հազիվ ենք ձերբազատվել սովետական թաղայինների ինստիտուտից, որոնք շատերը ամոթի ու բարոյականության հետ լրիվ վերջնաշխարհ կատարած, համագործակցելով չարամիտ ազատատենչ ինչ կանանց հետ գլխահակ ամուսիններին ուղեկցում էին կամ բանտը կամ տարագիր էին սարքում։
Չնայած օրենքի նախագիծը խորհրդարան է ներկայացվել իշխող հանրապետականի ղեկավարած կառավարության կողմից, սակայն օրինագիծը քննադատողների մեջ ակտիվ էին նաև հանրապետականները։ ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը շեշտեց, օրենքը միևնույն է իր նպատակին չի ծառայելու։
Ցավոք ստի այս օրենքը չի նպաստելու ընտանիքներում բռնության դեպքերի թվի նվազմանը, եթե չասեմ ճիշտ հակառակը։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն էլ անդրադառնալով հնչողային մտահոգություններին, թե օրենքը ոստիկաններին և հասարակական կազմակերպություններին հնարավորություն է տալու մտնել ընտանիքներ, հակադարձեց. «Մի արեք այնպես, որ ձեր ընտանեկան հարցերը դառնան ձեր հարևանների կամ ձեր թաղի հարցը»։
Մեր ազգային ավանդույթները հայրը և մայրն են, ովքեր որոշում են, թե տղեն ու հարսը շաբաթը քանի անգամ պետք է սեքսով զբաղվեն ու ինչ դիրքով։ Դուք գիտեք, որ սենց երևույթ կա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բանի են ստրեչի կամրջով մեքենայով անցնում եմ, տերմ եմ մի երիտասարդ տղամարդ, զղկում եմ մի երիտասարդ կնոջ։ Իչել եմ ասնում, այս ինչ ես անում, սենց անում, կնիկս է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն դրական են գնահատում արտգործնախարարների միջև 3 Վիեննայում կայացած հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Հաղորդվում է, որ Մամեդյարն ու Նալբանդյանը համաձայնել են 1 ամսից կրկին հանդիպել։ Ավելի վաղ անցած հոկտեմբերին նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևն էին նստել բանակցային սեղանի շուրջ, խոստանալով ակտիվացնել կարգավորման գործընթացը։ Ինչ ակնկալել դիվանագիտական այս ակտիվությունից, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի խոսքով Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղությամբ ցանկացած առաջընթաց միայն դրական ազդեցություն կունենա Ղարաբաղյան վանակցությունների վրա։ Երեկ Վիեննայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Էլմար Մամեդիարովի հետ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայությամբ մեկնարկած հանդիպումը այնուհետև շարունակվել է առանձնազրույցի ձևաչափով։ Այսօր Ավստրիայի մայրաքաղաքում ելույթ ունենալով ԵԱԿ-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի 24-րդ հանդիպմանը Նալբանդյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Մեջբերում եմ, Ադրբեջանի իմ գործընկերոջ հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպումը ընդհանուր առմամբ դրական մտնոլորտում էր։ Կտեսնենք, թե ինչ զարգացումներ կլինեն դրանից հետո։ Մեջբերման ավարտը։ Մամեդիարովը ևս դրական ու կառուցողական է գնահատել Նալբանդյանի հետ հանդիպումը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Շավարժ Քոչարյանին խնդրեցինք մեկնաբանել Նալբանդյանի այս խոսքերը։
Ես չեմ հիշում, որ Հայաստանի Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո նման գնահատականներ հնչեն։ Մի փոքր մանրամասնեք, խնդրում եմ, ինչ է սա նշանակում նման, այսպես, միգուցե լավատեսական գնահատականը։
Քանի որ ասվել է նաև, որ քննարկվել է Վիեննայի, Սանկտ-Պետերբուրգի, Ժնևի համաձայնությունների կյանքին կոչելը, ապա ակնհայտ է, եթե այդ ուղղությամբ լինի որևէ առաջընթաց, իսկ ուղղությունը դա կողմերի միջև վստահության մթնոլորտի ձևավորվում է, ապա դա դրական է։ Ամեն դեպքում, իհարկե, ցանկացած բանակցություն ամելի լավ է, որովհետև այլ ընտրանքը դա ռազմական գործողությունն է։ Այդ տեսակետից կարելի է նաև գնահատել այդ հանդիպումը, որը նորից են կրկնում, արձանագրում է վստահության մթնոլորտի ձևավորման անհրաժեշտությունը։
Կարծում եք այն պայմանավորվածությունները, որ Վիեննայում, այնուհետև Սանկտ Պետերբուրգում անցած տարի ձեռք բերվեցին, խոսքը դրանց մասին է եւ անցել է դրական մթնոլորտում, հնարավոր է, որ այդ վստահության ամրապնդման մեխանիզմների ուղղությամբ առաջընթաց գրանցվի։
Գիտեք ինչ, դժվարանում եմ գնահատական տալ, որովհետև Ադրբեջանը բանակցությունների սեղանի շուրջ տալիս է համաձայնություն եւ որպես կանոն հենց ինքը խոչընդոտում է։ Այդ տեսակետից ինքը ամեն ինչ անում է ստատուս կվոն պահպանելու համար, եւ եթե ինքը իրոք ցանկանում է որևէ ստատուս կվոյի փոփոխություն, ապա պետք է այդ քայլերը ձեռնարկվեն։
Նալբանդյան Մամեդյարով երեկվա հանդիպումից հետո տարածված ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների հայտարարության մեջ նշված էր նաև, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև առաջիկա հանդիպումը 2018 թվականի տարեսկզբին կազմակերպելու վերաբերյալ։
Տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում այսպես հանդիպումների շարքը բավականին այսպես հաճախակի են դարձել, ակտիվացել են։ Ինչ կարող ենք սպասել ընդհանուր առմամբ եւ մասնավորապես մյուս հանդիպումից։
Ու կարող ենք մի բան արձանագրել, որ այդ հանդիպումները, որոնք դարձել են ավելի հաճախակի, նաեւ համընկնում են այն հանգամանքի հետ, որ լարվածությունը շփման գծում որոշակի առումով ընկել է։ Այդ տեսակից դա դրական է։
Երեք ազգային ժողովում խորհրդարան կառավարություն արձուպատասխանի ժամանակ ելք խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը պատմեց, որ մոտ 1 ամիս առաջ, երբ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Տաջիկստանից վերադառնում էր Հայաստան, Մոսկվայի օթանավակայանում Արաբ Աբլոյանին խուզարկել են, հարկադրել հանել գոտին։ Միքայելյանը նույնպես եղել է Դուշանբեից Երևան վերադարձող հայաստանյան պատվիրակության կազմում ուստի ականատես է եղել այդ ամենին։ Շավարժ Քոչարյանին խնդրեցին կարձագանքել, արդյոք Հայաստանի թիվ երկրորդ պաշտոնյան պետք է նման կերպ հատի օտար պետության սահմանը։
Գիտեք, հատուկ համաձայնագիր չկա, բայց բնական է այդ հարցի մեջ ուշադրություն դարձնելու ենք, որովհետև ընդհանուր առմամբ իհարկե պետությունների միջև պետք է գործի փոխադարձության սկզբունքը, անկախ դրանից կա համաձայնություն թե ոչ։
Հիմա դա օրինակ իրավաչափ է դա ինքս
հասկանում։ Ես պատասխանեցի
ձեր հարցին։ Դա շատ կարևոր հարց է, պարոն Քոչարյան, երբ որ պետության երկրորդ դեմքին ասում են, գիտեք, գոտիտ պետք է հանեք եւ այսինքն Ռուսաստանի խորհրդարանի նախագահին այստեղ այսպես
դիմաց։ Ես նորից եմ կրկնում, անկախ դրանից կա համաձայնագիր թե ոչ, փոխադարձության սկզբունքը պետք է գործի եւ այդ տեսակից մենք հետամուտ ենք լինելու։
Այդ դեպքում ի՞նչ գործը սկզբունքը, կարող ենք այսպես հասկանալ,
կարող ենք հետամուտ եք լինելու ինչի համար, մի փոքր
փոխադարձության սկզբունքի պահպանմանը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային զարգացումների մասին։ Լրահոսի թիվ 1 թեման Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունն է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու վերաբերյալ։ Գերտերությունների եւ անգամ նահանգների մերձավոր դաշնակիցների արձագանքը մեղմասած բացասական է։ Մահմեդական աշխարհն էլ զգուշացնում է, Սպիտակ տան ղեկավարի այդ քայլը կարող է դժողքի դռներ բացել առանց այդ էլ լարված տարածաշրջանում։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած միջազգային հանրության աննախադեպ ճնշմանը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշեց կատարել նախընտրական շրջանում տված իր բազմաթիվ խոստումներից մեկը՝ Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Ես որոշել եմ, որ եկել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու պահը։ Ես հանգել եմ եզրակացության, որ այս քայլը բխում է Միացյալ Նահանգների շահերից, ինչպես նաև նպաստում է Իսրայելի և Պաղեստինցիների միջև խաղաղության հաստատմանը։ Ես հրահանգել եմ Պետդեպարտամենտին ձեռնամուխ լինել ամերիկյան դեսպանատան Թելավիվից Երուսաղեմ վերատեղակայման նախապատրաստական աշխատանքներին։ Չորեքշաբթ երեկոյան Սպիտակ տանը հայտարարում էր Թրամփը. Երուսաղեմի կարգավիճակը մերձավոր արևելյան կարգավորման առանցքային խնդիրներից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները մշտապես անարդյունք են ավարտվել։ 2000 թվականին Քեմփ Դեվիդում կայացած բանակցությունների ժամանակ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Յասիր Արաֆատն ու Իսրայելի այդ ժամանակաշրջանի վարչապետ Էհուդ Բարակը մոտ էին Երուսաղեմի կարգավիճակի հստակեցմանը, սակայն այդ բանակցությունների տապալումը հանգեցրեց նոր բախումների եւ այսպես կոչված երկրորդ ինտիֆադայի ապստամբության մեկնարկին։
is a historic day.
Սա պատմական օր է։ Երուսաղեմը հրեաների մայրաքաղաքն է եղել շուրջ 3000 տարի։ Մենք մեր խոր երախտագիտությունն ենք հայտնում Միացյալ Նահանգների նախագահին իր համարձակ եւ արդարացի որոշման համար։ Նախագահի որոշումը խաղաղության հաստատման ուղված կարևոր քայլ է։ Թրամփի հայտարարությունից մոտ 1 ժամ անց հեռարձակված հեռուստաուղերձում նշում էր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։
The president's decision is an important step towards peace.
Թրամփն ու Նեթանյահուն, սակայն, համաշխարհային առաջնորդների շրջանում թերևս միակն են, որոնց համոզմամբ այս որոշումը կարող է նպաստել մերձավոր արևելքում խաղաղության ամրապնմանը։ Թրամփի կողմից Երուսաղեմին վերաբերող որոշման հրապարակումից հաշված րոպեներ անց հազարավոր պաղեստինցիներ դուրս եկան ինքնավարության վարչական կենտրոն Ռամալայի փողոցներ, հակաամերիկյան կարգախոսներ վանկարկելով եւ օդ կրակելով։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման ղեկավար Իսմայել Հանիան էլ այսօր Կոչերանում Իսրայելի դեմ նոր թվով 3-րդ ինտիֆադան սկսել։ Թող դեկտեմբերի 8-ը դառնա նոր ինտիֆադայի ապստամբության առաջին օրը, հայտարարում էր Հանիան։ Սպասելով դեկտեմբերի 8-ին հարյուրավոր պաղեստինցիներ մի քանի ժամ առաջ դուրս եկան Հորդանանի արևմտյան ափի խոշորագույն քաղաքներից մեկի՝ Բեթխեհեմի փողոցներ, քարեր նետելով իսրայելցի զինվորականների ուղությամբ։ Իսրայելական ստորաբաժանումների պատասխան արցունքաբեր գազի միջոցով մի քանի ժամ շարունակ փորձում էին ցրել պաղեստինցիների ցույցերը։ Երեկոյան կողմ բախումները տեղափոխվեցին արևելյան Երուսաղեմի արաբական թաղամասեր։ Այն որ Դոնալդ Թրամփի որոշման հետևանքով իրադրությունը մերձավոր արևելքում անխուսափելիորեն սրվելու է, 3 երեկոյան Ալժիրում զգուշացնում էր նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Սա ցավալի որոշում է, որը հակասում է միջազգային օրենքներին եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Ֆրանսիան եւ ողջ Եվրոպան շարունակում են հավատարիմ մնալ կարգավորման երկու պետությունների բանաձևին, որի շրջանակներում երկու ժողովուրդներն ապրելու են խաղաղ եւ անվտանգ միջազգային օրենք ճանաչված սահմանը։ Եվ Երուսաղեմը հանդիսանալու է այդ երկու պետությունների մայրաքաղաքը, հայտարարում էր Մակրոնը։ Երկու պետությունների ստեղծման բանաձևի գերակայության մասին էր այսօր խոսում նաև Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։
Նախագահ Թրամփի Երուսաղեմին առնչվող հայտարարությունը շատ մտահոգիչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Եվրամիությունը շատ հստակ և միասին հասնական մոտեցում ունի։ Մեր համոզմամբ Իսրայելի եւ Պաղեստինի հակամարտությունը պետք է հանգուցալուծվի երկու պետությունների բանաձևի շրջանակում եւ Երուսաղեմը պետք է հանդիսանա թե Իսրայելի եւ թե Պաղեստինի մայրաքաղաքը։
With Jerusalem as the capital of both the state of Israel and the state of Palestine.
Ռուսաստանում արձագանքում այն հաջորդ նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու Վլադիմիր Պուտինի երեկվա հայտարարությանը։ Վերուցաբանները փաստում են, արդեն 18 տարի իշխանությունն իր ձեռքում պահող Պուտինի մտադրությունն անակնկալ չէր, նրա հաղթանակին էր, քչերն են կասկածում։ Առավել բուրն են քննարկումները հայտարարության տեղի ու ձևի շուրջ, որը շատերին է խորհրդային անցյալը հիշեցրել։ Պուտինն իր հեռահար ծրագրի մասին հայտարարեց գործարաններից մեկի աշխատակիցների հետ հանդիպմանը շռնդալից ծափահարությունների ներքո։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Պուտինը 3 դեկտեմբերի 6-ին վերջապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է եկող տարի մարտի 18-ին կայանալիք ընտրություններին։ Հայտարարեց այս մասին Ռուսաստանի նախագահը գազ գործարանում։ Հավաքվել են ընկերության շուրջ 4000 աշխատագիցներ, բանվորներ, թոշակառուներ եւ ծափահարությունների ներքո Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, որ գնում է ընտրություններին։
Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность.
Ավելի լավ վայր երևի դժվար է պատկերացնել։ Այո, ես ընտրվելու եմ նախագահական ընտրություններին։ Պուտինի այս հայտարարությունը սպասելի էր։ Ինտրիգը միայն նրանում էր, թե երբ եւ որտեղ է երկրի նախագահն այս մասին հայտարարելու։
Там уже было заявить об этом в крупном русском городе, не в национальной республике.
Պուտինը պետք է հայտարարեր այս մասին ոչ Մոսկվայում, ոչ էլ Սանկտպետերբուրգում, մի որևէ այլ ռուսական մեծ քաղաքում, ոչ ազգային ինչ-որ հանրապետությունում։ Ամեն ինչ համընկավ եւ վայրն էլ գործարանը Պուտինի համար կոմֆորտային է, ասում է հայտին քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին։ Ռուսաստանի համակարգային էլիտան շտապեց հայտարարել, որ սպասում են այս անհրաժեշտ եւ միանշանակ ճիշտ որոշմանը։ Ժիրինովսկին, որ ավանդույթի համաձայն մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին, երեկ հայտարարեց, որ իրականում նախագահի երկու թեկնակ հայացու կամիայն ինքը եւ Պուտինը։ Նույնը ասաց նաեւ կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովը, որ հերթական անգամ պատրաստվում է պարտվել ընտրություններին Պուտինին։ Ընտրություններին մասնակցելու է նաեւ բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովը։ Նա արդեն հայտարարել էր, թե հասկանում է, որ Պուտինին հնարավոր չէ հաղթել եւ որ ինքը գիտի, որ պարտվելու է Պուտինին։ Ընտրական կարոզարշավն արդեն ակտիվ սկսած լրագրող Քսենիա Սաբչակը երեկ նույնպես ասաց, որ ընտրություններին հաղթելու է Պուտինը եւ ինքը Սաբչակը մասնակցում է դրան սոսկ ցույց տալու համար, որ երկրում կան մարդիկ, ովքեր Պուտինին դեմ են։ Սաբչակը նաեւ հայտարարել է երեկ նույն Նիժնի Նովգород քաղաքումի դեպ, որ Պուտինի հայտարարությունը նորություն չէ ոչ մեկի համար։ Պուտինի հիմնական մրցակիցը կարող էր լինել ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնեն, ով բազմահազարանոց հավաքներ է կազմակերպում Ռուսաստանի բոլոր մարզերում, բայց նրան թույլ չեն տալիս գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու դատվածության պատճառով։ Փորձագետները գրում են նաև այսօր, որ պետք չէ ռեֆորմներ ակնկալել Պուտինից։ Ինչպես Բելկովսկին է ասում, բարեփոխումները հակասում են Պուտինի հոգեբանությանը, Պուտինի էությանը։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ Պուտինը նախագահ է ընտրվել 2000-ին որպես Ռուսաստանի առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ժառանգորդ։ 2004-ին նա վերընտրվել է նախագահի պաշտոնում, իսկ 2008-ին սահմանադրության պահանջով նախագահական աթոռը Կրեմլում ի պահ է տվել իր թիմակից Վաղեմի ընկեր դերևս Սանկտ Պետերբուրգում աշխատելու տարիներից վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Մեդվեդևը նախագահության ժամկետը ավելացրեց 2 տարով, իսկ 2011-ի սեպտեմբերին հայտարարեց, որ ինչպես եւ պայմանավորվել է այն Պուտինի հետ, նա առաջարկում է 2012-ին նախագահ ընտրել Պուտինին։ 2012-ին Պուտինը ընտրվեց նախագահ երրորդ անգամ։ Եկող տարի 65-ամյա Պուտինը նախագահ է ընտրվելու վերջին 4-րդ անգամ։ Համենայն դեպս Ռուսաստանի սահմանադրությունն այդպես է պահանջում։ Ամեն դեպքում ավելի շատ Ռուսաստանում առաջին պաշտոնը չի զբաղեցրել նույնիսկ Լեոնիդ Բրեժնևը։ Հավելեմ, Եկոսի նախկին սեփականատեր, ով Պուտինի թշնամին էր համարվում եւ ու մի քանի տարի առաջ երկրից հեռանալու պայմանով Պուտինը ներում էր շնորհել Միխայել Խադարկովսկին, գրել է. «Եթե 2008-ին հեռանար, մարդկանց հիշողության մեջ կմնար որպես դրական գործիչ, եթե որոշեր հեռանալ այսօր, հակասական գործիչ, հիմա ծիծաղի առարկա դառնալու ճամփին է»։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերջին 65 տարվա մեջ առաջին անգամ Թուրքիայի նախագահը այցելել է Հարևան Հունաստան, որի հետ Անկարան մի շարք չլուծված խնդիրներ ունի։ Երկրի իշխանությունների հետ բանակցություններից հետո Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե համաձայնել են շարունակել բանակցություններն ու վստահությունն ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել։ Այսի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երկօրյա պաշտոնական այցով Հունաստանում է։ Վերջին 65 տարիների ընթացքում սա Թուրքիայի ղեկավարի առաջին այցն է Հունաստան։ Վերջին անգամ Թուրքիայի նախկին նախագահներից Ջելալ Բայարը Աթենք էր այցելել 1952 թվականին։ Չնայած Թուրքիան եւ Հունաստանը հարևան երկրներ են, ՆԱՏՕ-ի անդամ են, սակայն երկկողմ հարաբերությունները հարթ չեն ընթացել, պարբերաբար արձանագրելով նաեւ լարվածություններ։ Դիմավորելով Էրդողանին, Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը նրա այցը պատմական է համարել։ Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսի հետ հանդիպմանը Էրդողանը բարձրացրել է Լոզանի պայմանագրի հարցը։
Լոզանդա շոյլ օլմուշ, մոյլ օլմուշ, tamam, eyvallah, ama
շատ խնդիրներ կան Լոզանի պայմանագրի հետ կապված։ Դա հեշտ չի լինի, 94 տարի է անցել, այս ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Եթե մենք վերանայենք պայմանագիրը, կարծում եմ երկու կողմն էլ կհամաձայնվեն որոշ փոփոխություններ կատարել, ասել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ արևմտյան Թրակիայում ապրող մահմեդականների իրավունքների պաշտպանությունը առաջնահերթ են համարում։ Նա ասել է, որ Լոզանի պայմանագիրը գործնականում չի իրականացվում, արևմտյան Թրակիայի մահմեդականները նույնիսկ չեն կարողանում իրենց համայնքի կրոնական առաջնորդ ընտրել։ Հունաստանի նախագահ Պրոկոպիս Պավլոպուլոսը ասել է, որ Լոզանի պայմանագրով սահմանված է Հունաստանի տարածքը եւ ինքնիշխանությունը եւ այն որևէ քննարկման ենթակա չէ։ Պայմանագիրը թերություններ չունի եւ վերանայման կարիք չկա, ասել է Հունաստանի նախագահը։ Հունաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հանդիպմանը Ալեքսիս Ցիպրասն ասել է, որ երկու կողմերի միջև միշտ տարաձայնություններ են եղել, մեկը մյուսի դիրքորոշման մասին շատ լավ գիտի։ Բայց մեզ համար շատ կարևոր է չնայած տարաձայնություններին ընդհանուր եզրեր գտնելը, նշել է Հունաստանի վարչապետը։ Թուրքիայի նախագահը երկկողմ հարաբերությունները համեմատելով կիսով չափ լցված բաժակի հետ, ասել է, որ բանակցությունները պետք է սկսել լցված
մասից։
Պետք է հիմնվել լցված մասի վրա, հետո երկուսով միասին անցնել դատարկ մասին։ Մինչ պաշտոնական այցի մեկնարկը հարցազրույց տալով հունական հեռուստաընկերությանը, Էրդողանը ասել էր, որ Հունաստանի և Թուրքիայի միջև բացասական հարաբերությունները արդեն անցյալ է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան Մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի գլխավոր թեման այսօր 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի 29-րդ տարելիցն է, ժողովուրդ թերթը գրում է. Չնայած երկար ու ձիգ տարիներ են անցել, բայց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան լուծել Գյումրիի անօթևան ընտանիքների խնդիրը։ Երկրաշարժից 29 տարի անց աղետի գոտին շարունակում է գոյություն ունենալ, քանի որ դրա հետևանքով անտուն մնացած ընտանիքներից շուրջ 4000-ը դեռ շարունակում է ապրել ժամանակավոր կացարաններում։ Ռոբերտ Քոչարյանը 1998-ին իշխանության գալուց հետո հայտարարեց, թե աղետի գոտին մինչև 2001 թվականը կվերականգնվի։ Հետագայում այդ ժամկետը երկարաձգվեց մինչև 2003 թվականը, իսկ այդ ժամկետի լրանալուց հետո նա հայտարարեց, թե աղետի գոտի չկա և վերջ։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականից խոստանում է հաղթահարել երկրաշարժի հետևանքները։ Իրականությունն այն է, որ գյումրեցի մոտ 4000 ընտանիք այսօրվա դրությամբ դեռ շարունակում է տնակներում բնակվել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտը գրում է. Գյումրու նախկին քաղաքապետ, նախկին ՀՀԿ-ական, այժմ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը համարում է, որ Հայաստանի իշխանությունները բավարար գործողություններ չեն կատարել, որպեսզի 29 տարի անց աղետի գոտի հասկացությունը Գյումրիից իսպար վերանա։ Ըստ Ղուկասյանի, Հայաստանի իշխանավորները թերացել են նաև աշխատատեղերի ստեղծման մեջ։ Նա հիշեցնում է, խորհրդային միությունը ժամանակին գնացել է այդ ճանապարհով, ստեղծել է աշխատատեղեր, որ գյումրեցին իր ձեռքով կառուցի իր քաղաքը։ 85 միլիարդ Երևանի բյուջեն է, Գյումրիինը 3 միլիարդ, ու այս պարագայում անգամ Վարդան Ղուկասյանն է զարմանում, որ իշխանությունները խոսում են մարզերի համաչափ զարգացումից։ Մայրաքաղաք հանրապետություն եք ստեղծում, հարց է տալիս պատգամավորը, կարդում ենք Առավոտ թերթում։ Անդրադառնալով ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած զեկույցին, ըստ որի Հայաստանում մոտ 900 000 մարդ աղքատ է համարվում, իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը հայոց աշխարհի հետ զրույցում ասում է. ԱՎՑ հրապարակած թվերը սենսացիոն չեն, քանի որ իշխանությունը շատ լավ տիրապետում է իրավիճակին։ Մենք ինքներս ենք բարձրաձայնում այդ ամենի մասին, հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում ասում է Սամվել Նիկոյանը։
Ֆրանսիայում երկրորդ օրն է սկսում են հայտնի ռոկաստղ Ջոնի Հոլիդեյի կամ ինչպես իրենք են ասում ֆրանսիական Էլվիս Պրեսլիի կորուստը։ Ֆրանսիայում Հոլիդեյն այնքան ճանաչված ու սիրված էր, որ նրա մահվան մասին հաղորդագրությունը նախագահի գրասենյակն էր տարածել։ Բոլորիս մեջ մի քիչ Ջոնի կա, ասել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ցավոք, սակայն հերագրերին այսօր միացել է նաև հանրահայտ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը, Հոլիդեյի կորուստը համեմատելով Էդիթ Պիաֆի մահվան հետ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երկրորդ օրն է արդեն, որ ֆրանսիացիները սկում են իրենց սիրած երգչի Ջոնի Հոլիդեյի մահը։ Երկրորդ օրն է նաև, որ անընդմեջ շարունակում են քաղաքական, ինչպես նաև մշակույթի ու արվեստի բնագավառներին պատկանող անհատականությունների կողմից երգչի հիշատակին ուղղված հարգանքի ու մեծարանքի հայտարարությունները։ Դրանցից մեկը Շարլ Ազնավուրին է, որը խորապես հուզված է հայտարարել իրեն Ջոնի Հոլիդեյի մահվան ակտիվ AFP-ին իր հայտարարության մեջ։ Ազնավոր այնուհետև բացատրել է, թե Ջոնի Հոլիդեյի մահը տեղի ունեցած մեկ օր անց միայն 92-ամյա գրող և փիլիսոփայ Ժան Դոգմասոնի մահվանից, որոնցից առաջինը իր արտիստական ընտանիքից էր, իսկ երկրորդը իր մտածողության, տարօրինակ զուգադիպությամբ նման է իր նախորդ տասնամյակների երկու բարեկամների՝ երգչուհի Էդիթ Պիաֆի և գրող Ժան Կոկտո մահերի հետ տեղի ունեցած մեկ օրվա տարբերությամբ 1963 թվականի հոկտեմբերին բարեկամներ, որոնցից առաջինը դեր է կատարել իր արտիստական կազմավորման, իսկ մյուսը իր մտածողության կազմավորման համար։ 4 արտակարգ անհատականություններ, որոնք, ինչպես նշել է Ազնավուրը, դրոշմված կմնան իր սրտում և կուղեկցեն իրեն մինչև իր կյանքի վերջին օրերը։ Ազգային հուշարձան որակված Ռոքյան Հոլիդեյի Ալի երկիչը Ջոնի Ալիդեյը բարեկամական հարաբերություններ ուներ Շարլ Ազնավուրի հետ։ Վերջինս հյուրընկալել էր նրան իր տանը, երբ նա դեռ հայտնի չէր, և վերցրել նրան իր պաշտպանության տակ, հոգյան խոլը չգտնելով, նույն ընդունելությունը այդ ժամանակ Ֆրանսիայում, ինչ որ այսօր։ Շարլ Ազնավուրի և Ժորժ Կարվարանցի ստեղծագործած «Ղթիեն Լանյուի» երգն էր, որ դրոշմել էր Ջոնի Հալիդեյի ասպարեզի սկիզբը։ 1988 թվականի Հայաստանի երկրաշարժի տարելիցի այսօրը չմոռանանք նշել նաև, թե Ջոնի Հալիդեյը, որն Ազնավուրին համարում է իր հոգևոր հայրը, կամովին մասնակցել էր «Քեզ համար Հայաստան» երգի կատարմանը, որի նկարահանված ժապավենի հաստույցը հատկացվել էր Հայաստանի երկրաշարժի զոհերին։ Եվ վերջապես ավելացնենք, թե Ջոնի Հալիդեյի առաջին սերը մի հայուհեր, Սիլվի Վարդանը, որի անունը մատնում է նրա հայկական ծագումը, թեև վերջինս համարում է իրեն բուլղարուհի, Բուլղարիայից Ֆրանսիա ներգաղթած լինելու պատճառով։ Ջոնի Հալիդեյի հետ նրանք ունեն մեկ զավակ՝ Դավիթ Հալիդեյ անունով, որը ընտրել է նույն ասպարեզը, ինչ որ իր հայրը, առայժմ նվազ հաջողությամբ։ Ռուզան Գյուրգյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողի երեկո։